Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igene kirezo rya 2021 ruheshi no mwaka 2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikirira radio Nzamba gatera kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye zirya sango rya makuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi ngunguru nkuru zikurikira Zentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuri no wa gatanu yaremeje ibyapfuye matora yo kwa gatanu ruheshi y'abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine umugambwe yitwona wari wiyamirije ibyapfuye muri ayo matora yaranzwe n'ubusuma uvuga ko atagitangaje kirimo ariko ngo ipfona ntizoreka kuvuga amategeko mabi azoba yashyizweho na CNDD-FDD naho batazuba bari mu nama shinga amateka Nagoru na Niseforo Arusha rubona ko ijyanaye bikozwe niyo sentare yitwa ko yubahiriza igwizwa shingiro aragahomera bunwa Jean Bosco Rwigemera cegera cy'umukuru w'ugo runani asaba barundi kuja hamwe bakikura ko iyo ntwaro ya gahotoro agateka k'umukenyezi karacabandanya gahungabana ku byerekeye gutorana ibyo biri mu cigwa cakozwe muri aya mezi atatu aheze n'urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike FOSPE ariko ubwo runani rubona ko hari uburorero bwiza bukwiye gufatirwa ko hari aho hari abantu barenga 40 bagaburiye amatongo abana babo badafatiye ku gitsina aya n'ayandi ni mukanya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kwaramutsa nongera ndabaha nikazi ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane inyuma yo kumenyesha ko ibirego by'urunani rw'imigambwe IPONA CDP SNL n'urunani Burundi bwa bose bitagira ishingiro sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaraye yemeje ibyavuye matora y'abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine ibi byaraye bishikirijwe na Valentin Bagurikunda arongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro tumutega amatwi
amatora y'abashinga amateka yo kwa gatanu ruheshi 2025 yagenze neza kandi yubahirije amategeko twisunze ibyavuye mu cegeranyo cya sentare ibyavuye amatora y'abashinga amateka yo kwa gatanu ruheshi bikurikirana uko hisunze itegeko ry'ijana 69 ry'ibwiriza shingiro ry'u Burundi hamwe n'ingingo y'ijana 36 n'ijana 37 y'amategeko agenga amatora kugabura ibyicaro no guharura amajwi byagenze uko intara ya Bubumbutsa CNDD-FDD ibyicaro 17 intara ya Bujumbura CNDD-FDD ibyicaro 25 intara ya Burunga CNDD-FDD ibyicaro 18 intara ya Butanyerera CNDD-FDD ibyicaro 25 intara ya Gitega CNDD-FDD ibyicaro 23 byose hamwe bikaba bitanze igitigiri 108 ku mugambwe CNDD-FDD hiyongereye ko abashinga amateka batatu batogwa mu buryo bwo kuzuzanya cotation hamwe n'abandi batatu bagenwa nk'uko bitegekanijwe n'amategeko
Olivier Nkurunziza harongoye umugambwe w'abadasigana IPRONA avuga ko iyo ngingo itabashimishije ariko kandi ko bitabatangaje kuko ari byo bari biteze umukuru w'umugambwe IPRONA avuga ko hamwe umugambwe CNDD-FDD uzotorera amabwirizwa mabi abanyagihugu naho batari mu nama nshingamateka bitazobabuza kuvuga
Nari byo yatwishuye nitwashimye na gato kuko naho tutoyituye yategerezwa kubona ko ibyabaye bitari byagenze neza ariko ingingo ya sentare y'ibwirizwa shingiro profesa handi uyunguruliza kuko yo twaba dufite ingururizo unyere twari kuca tuja kunguruza
Olivier Nkurunziza afatiye ku rubanza baciri babona ko kuba sentare yemeje ibyavuye matora atagitangaje kirimo
baje kuducira urubanza bakavuga yuko urubanza rwacu rutemewe nta kindi cyari twatwiteze byari byo nyene bica biba ariko kwibwiriza shingiro riyaje kubagira rikavyemeza cyo mugabo badasigana uvuga uburuti yenda mukore mukorera abarundi abarundi kuko mukazobatorera amategeko mabi mukazobatorera amategeko atuma ubuzima bwigo bitatera imbere ikizobuza ku mugambo badasigana twebwe naho tutari mu namashinga amateka tuzoguma tuvuga ibitagenda neza tuvugira abarundi kuko mugambwe nico bawutorera
Runani ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi Sefora Rusha ruratera ibyatsi iyo ngingo yaraye ifashwe na sentare yitwa kwibahiriza igwizwa shingiro Jean Bosco Rwigemera cegera cy'umukuru w'ubwo runani avuga ko mu Burundi tabutungane buhari ahubwo ko ari igikoresho cy'umugambwe CNDD-FDD n'abategetsi ahamagarira abarundi bose gushira ingufu hamwe bakikura ko bwo butegetsi bwafukamye mu nda tumukurikire
kubona sentari jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yarayemeje amatora yo kuwa gatanu ruheshi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu amatora yaranzwe n'amanyanga atagira izina ntawe vyo gutangaza yaba umurundi cyangwa umunyamahanga gusa birababaje kandi byarabaye akamenyero kuva muri kahise ku matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hoho bibakamara maza be n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri naho nyene kabaye akamara maza ku bwa Sefora Arusha Uburundi ni igihugu kitagira ubutungane sentare zose zikorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD aho ingingo zidashimishije zose zifatwa ukaza wumva ngo itegeko ryavuye hejuru aho hejuru rero ni mu mugambwe uri ku butegetsi canke ku mukuru w'igihugu iyo ngingo rero turayiyamiriza muri Sefora Arusha turayitera ivyatsi kuko iragaragaza ko iyo sentare idafata ingingo yisunza amategeko ahubwo ishyiraho abona ivyo yahawe ngo ibishikirize abarundi n'amakungu gusa impanuro twotanga no gukebura abarundi boba bakiri inyuma y'akaga gafukanye mu gihugu mu nda ngo bajijuke babone ko atahandi mahitamo atari kwifatikanya n'abandi barundi benshi banyotewe amahoro maze bibohore bikure ku iyo ntwaro itagira imbonakazoza intwaro y'umukandamizo Denza Rugero
inzamba
agateka ku mukenyezi ngukanaca hungabana ku byerekeye gutorana ibyo bivugwa n'urunani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike foske mu bushakashatsi ubwo runani rurutse gukora muri aya mezi atatu aheze kwerekana ariko ko hari ubururiro bwiza bukwiye gukurikizwa mu ntumbero yo guha agateka abo bakenyezi ngo hariho abantu barenga mirongo ine bagaburiye amatongo abana babo bataravye igitsina ibyo ngo nibyo byari bikwiye gukomezwa igihugu ngo kuko abana bose barangana tega amatwi Audace Habyarimana ajeje gutegura imigambi muri FOSC
twaragerageje turavuga tuti ego nivyo no gushira habona bitagenda neza mugabo mu gihe twaba turiko turavuga tuti turabe ingene ico kibazo c'amatongo cigwa mu mpande zitandukanye ni vyiza ko duheza tukaraba ibigenda neza izo twise le bonne pratique aho usanga umutama kanaka yahisemmo atagahato yuko abana biwe bose abahungu n'abakobwa bosangira ibisigi vyiwe ahacaho bo matongo bagasangira ibisigi atawandya wangura atamwana n'ikinondo izo rero biracari bikugeraranije n'ababakuminga mugabo twasanze ari ikintu ciza kugira ngo aya makadobone pratique ivyo bigenda neza mu gusangira ivya senaka abana bagasangira ivyo bavyeyi badakumiranye twasanze ari ibintu byoshikwa habona twasanze ari ibintu byomenyekana twasanze ari ibintu byohabwa gaciro kugira ngo bifashe kubera karorero abandi batarabitahura gutyo kuko mu byukuri abantu twese turangana imbere y'amategeko nta uhitamwe je nshaka kubyara umukobwa nzoma nigire mu menshi cyangwa nshaka kubyara umuhungu kugira ngo azontorane bashikiwe abigizeyo aha rero niho tumaze kwica hirya no hino twasanze mu miryango twasanze mu kibano twasanze mbere no mu masentare duhere no mu ntayo kumugina hariho abacamanza canke abahuza bamaze gutahura yuko byukuri abana bose bangana babwiriza gusangira iby'umuvyeyi nka kurya n'igihe baba bari bato ageze kubagaburira hataba hari inkoko y'abahungu ngo hongere habe inkoko y'abakobwa ntibafungure bimwe iyo ngaburo iyo mfungurwa ibyo bisigi babwiriza kubisangira nk'uko ari abana bene mugabo umwe urunani force kwasanze hariho kwashoboye kwegeranya ibitigiri bishika 42 amaka 42 yagaragaye yuko abavyeyi batahuye yuko atamwana n'ikinono atamuhunga atamukobwa kubisiga ivyo umuvyeyi
imbere yo gusozera ano makuru dukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukamushikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue à vous tous qui écoutez la radio Inzamba Agateka Kawe. À cette revue de presse que nous commençons par Jeune Afrique. Il écrit sur l'incarcération de Sandra Muhoza qui travaille pour le journal en ligne La Nova. Le collectif de femmes journalistes en Afrique de l'Est s'insurge contre cet emprisonnement et demande sa libération. Je cite... Nous, femmes journalistes de l'Afrique de l'Est, exigeons la libération immédiate de Sandra Muhoza, emprisonnée depuis avril 2024, après son arrestation dans la province d'Ongozi, au nord du pays. Elle est accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Selon le collectif de femmes journalistes du Burundi, de la RDC et du Kenya, Sandra Muhoza est emprisonnée en raison de son métier de journaliste. Domaine de la santé avec SOS Média qui parle du retour du Covid-19 à Bujumbura après 5 ans de déni par les autorités burundaises. Le ministère de la Santé reste muet tandis que le président de l'Assemblée nationale sonne l'alarme. Lors d'une séance de questions orales ce mardi 17 juin, Daniel Gelaz Ndavirabe, président de l'Assemblée nationale, a révélé que Bujumbura fait face à une recrudescence de cas aux symptômes graves, écrit le journal SOS Média. Selon Gelaz Ndavirabe, c'est le constat qu'il a fait après sa visite dans plusieurs structures de santé en mairie de Bujumbura, même si aucun chiffre n'a été précisé selon toujours SOS Média. Quittons la santé pour parler insécurité avec le même journal. Dans la province de Karoo aussi, une explosion de grenades a tué 3 personnes d'une même famille le jeudi 12 juin de cette année sur la colline Bibara, commune Mutumba. Le domicile de Jean Belkimas Babumiragiye a été attaqué par des gens non encore identifiés qui ont lancé une grenade emportant la vie de son épouse et de ses 2 enfants. Avec l'appui des autorités administratives, ce mardi 17 juin, les policiers ont arrêté 7 personnes qui ont été conduites au cachot provincial de la police à Karusi pour des raisons d'enquête. Le journal Iwachu, avant de clore la revue de presse de ce samedi, il parle de violences faites aux travailleurs domestiques malgré la régulation de leur travail par le Code du travail de novembre 2020. Des fois, privés de leur salaire, ils sont tabassés par leurs employeurs ou alors sexuellement abusés. Des témoignages recueillis par le journal Iwachu indiquent que ces travailleurs restent maltraités, accusant certains proches des dignitaires de les intimider en leur disant qu'ils les feront emprisonner s'ils réclament quoi que ce soit. Et c'est pourquoi certaines victimes refusent de dénoncer leurs agresseurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons la revue de presse de ce samedi. Merci de l'avoir écouté. Passez le meilleur moment là où vous êtes. Au revoir, à samedi prochain.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Urakoze Audace nimba n'ingaha duje dusozera ano makuru nk'abashimiye mwebwe mwese maduteze yombi ndashimira n'abagenzanje umwe wese ugite ciwe yamfashije kwibaturukaniriza mugire aho mwamwubahwe mubanye n'umubyanyu n'agahwanda.